Halo semuanya, kembali lagi dalam Money Discussion with Rifan Kurniawan. Nah, di episode kali ini saya pengen ngobrol-ngobrol sama sosok yang pasti udah nggak asing lagi sama teman-teman semua, yaitu dengan Felicia Putri Siasaka. Halo Felicia.
Halo Pak Rifan, halo. Ini ada nggak panggilannya nih?
Teman-teman investor.
Teman-teman investor, hi, thank you for having me here.
Thank you juga udah datang Feli. Nah buat teman-teman ya pasti udah akrab banget sama Feli. Ya Feli Van
akrab,
ada akrab.
Alright.
Okay, seorang investment storyteller. Nah jadi di episode kali ini Fel sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol nih tentang Feli, karena kan Feli juga banyak sharing ya tentang investment, tentang finance, tentang keuangan, ya kan, mengenai gimana sih Feli apa ya mengatur keuangan, mengatur investasi, dan harapannya banyak teman-teman yang juga bisa terinspirasi nih dari sharing-sharingnya Feli nanti. Oke, langsung kita mulai aja ya. Tapi sebelum itu Fel, mungkin boleh sharing dulu nggak ke teman-teman nih, lagi sibuk apa aja nih?
Lagi sibuk memperbaiki diri sendiri gitu. Baik secara maksudnya fisik dan juga jiwa gitu lah ya. Okay. Jadi maksudnya lagi banyak sering olahraga, lagi banyak catch up lagi sama teman-teman ya. Dan juga lagi mempersiapkan sesuatu sih yang belum bisa di spill.
Wah, kayaknya big things nih.
Ya, not that big, tapi ya nanti ada waktunya lah.
Oke, mudah-mudahan the best lah ya buat Feli ya.
Thank you.
Sampai ini ya, dengar-dengar pakai personal trainer juga ya, supaya makin fit ya. Wah, jadi pengen juga nih.
Iya, sebenarnya tuh aku dari dulu tuh orang yang tipenya kayak, kita tuh sebenarnya bisa loh melakukan sendiri. Sama lah kayak ngatur keuangan. Aku tuh tipe yang, ya lu bisa kok belajar mandiri otodidak gitu. Karena aku juga awalnya begitu gitu. Ya, walaupun background aku financier gitu. Jadi, tapi setelah memakai personal trainer ini, aku merasa ya bahwa dunia itu ada spesialisnya lah gitu. Yes, dan it's good untuk di satu bagian yang kita mau improve ya kita ke spesialisnya gitu. Yeah. Walaupun nggak selalu harus bergantung sama dia gitu ya, tapi kita dapat ilmunya dan dapat basicnya gitu dari dia. Jadi dari situ aku juga kayak lebih tercerahkan lah ya, oh financial planner tuh penting. Yes. Tapi jangan menggantungkan semua keputusan finansial kita sama personal trainer atau financial planner. Ya ambil ilmunya mereka aja dan masukin ke yang cocok lah sama kehidupan kita.
Okay. Fel, ini kan kalau misalkan Feli kan mungkin banyak teman-teman di sini yang mengenal Feli di sosial media nih. Mm-hmm. Di YouTube atau di Instagram dan di TikTok gitu kan. Mungkin boleh di-share lagi nggak Fel mengenai awal perjalanan investasi Feli, mungkin journey-nya Feli dan mungkin masuk di pasar modal tuh di tahun berapa dan seterusnya. Boleh di-share lagi nggak?
Okay. Mungkin long story long gitu ya. Yeah. Nggak, jadi orang suka nanya kan apa privilege terbesar aku. Aku bilang dari awal aku udah tahu aku mau apa gitu loh. Dan itu aku udah tahu capital market is the way I wanna go tuh dari SMA kelas 10, kelas 11 gitu. Oh, okay. Jadi back then kan IPA-IPS gitu ya.
Yeah.
Nah aku tuh udah tahu nih mau masuk IPS. Dari awal tuh aku suka IPS, suka sejarah. Tapi aku masuk IPA dulu.
Okay.
Gitu, karena aku mau kenalan lah sama temen-temen yang lebih, you know, right? Gitu. Untuk kemudian ke 11-12 masuk IPS. Nah ada guru ekonomi yang kayak Ibu Wahyu namanya. Jadi dia tuh sangat, orang pertama yang sangat berjasa gitu lah. Dan dia sampai sekarang juga masih ngajar gitu. Ya ajak aku nih, mau gak Fel ikut Olimpiade Pasar Modal Nasional? Waktu itu ulang tahun Bursa Efek yang ke-32 atau 33 atau 30 gitu lah ya. Aku gak tahu tuh saham itu apa, pasar modal itu apa. Tapi kayak dia aja percaya sama aku, masa aku gak percaya sama diri sendiri gitu. Ya udahlah gitu. Apalagi dia bilang, iya kalau misalnya lolos nanti bisa bolos sekolah seminggu. Terus ke Jakarta. Okay. Gitu. Itu sebenarnya insentif aku sih. Maksudnya bisa jalan-jalan lah ya, dan aku waktu itu jarang banget ke Jakarta.
Okay.
Tahun pertama senior aku yang pergi, aku kayak juara kedua atau ketiga gitu. Nah tahun kedua yang aku pergi nih ke Jakarta.
Okay.
Nah itu pertama kalinya aku lihat Bursa Efek.
Okay.
Dan waktu itu di tahun 2011 tuh Pontianak tuh gedung paling tinggi tuh 3-4 lantai doang kok. Jadi lihat gedung Bursa Efek di saat itu kan maksudnya tingginya bukan main. Ya teman-teman pernah gak nih ke gedung Bursa Efek nih, itu benar-benar mind blowing sih buat aku.
Okay.
Aku lihat ke atas tuh nggak ada habisnya kok. Dan maksudnya hanya sesimpel itu bikin aku mau berkarir di capital market sih.
Okay, itu awal mulanya tuh.
Aku mau kerja di sini. Dan kemudian ya udah, kuliah juga ambilnya banking and finance. Terus di tahun ketiga tuh ada yang kontak LinkedIn untuk mau nggak nih kerja sebagai part time waktu itu. Okay. Research analyst waktu itu di Sukor Sekuritas. Aku nggak tahu research analyst itu apa.
Kerjaannya apa?
Sukor Sekuritas juga tidak tahu itu apa gitu. Tapi kayaknya ke kantornya ini legit lah, maksudnya ini tidak tipu-tipu gitu ya. Ya udah, yeah, and it goes on sih.
I see.
Gitu. Sebenarnya itu awal karirnya lah ya.
Okay,
dan pertama kali investasi itu dulu aku nggak tahu ya, nggak ada informasi bahwa kita tuh sebenarnya bisa minjem KTP orang tua untuk buka RDN gitu kan. Aku nggak tahu. Jadi waktu itu pas aku ikut yang Olimpiade Pasar Modal Nasional itu, tapi bisa demo account gitulah. Iya, tapi kan bukan uang asli gitu kan.
Itu yang Olimpiade itu tahun berapa, Pak?
2010, aku ikut dua kali, 10 sama 11.
Oh, 2010 dan 2011.
Sekarang udah nggak ada anyway. Yeah, so I really hope that Bursa Efek dan OJK bisa adakan lagi sih kompetisi itu. Yes. Gitu.
Berarti masuk ke pasar modalnya itu
umur 17 ketika sudah ada KTP.
Oh, 17.
Sudah kan, aku nggak tahu kalau kita bisa pinjam KTP orang tua.
Oke, nah terus habis itu kerja ya di Sukor, terus
kerja hampir 2 tahun.
Habis itu
hampir 3 tahun di CLSA. CLSA Sekuritas ya. Itu yang lebih
lama lagi kalau nggak salah ya.
Hampir 3 tahun.
Ya, hampir 3 tahun ya.
Mungkin teman-teman kurang familiar kali ya, karena target marketnya kan
lebih ke
institusi gitu.
Betul. Dan habis itu
risetnya 2020 lah. Sebenarnya udah mulai ngonten-ngonten gini tuh udah 2018 sih.
2018. Oke. Yeah. Oke, okay. Dan sampai sekarang lah ya. Well, ini mungkin pengen tanya juga nih. Mungkin kan banyak teman-teman investor yang juga mengenal sosok Feli sebagai ya salah satu co-founder dari Tenak Uang.
Yep.
Mungkin boleh di-share nggak, mungkin ya kenapa akhirnya Feli memutuskan untuk keluar dan okay, ya kalau boleh misalkan apakah ada lesson learned yang bisa dibagikan ke teman-teman semua?
Well, sebenarnya alasan yang paling crucial dan essential gitu lah ya kenapa aku memutuskan untuk pamit duluan gitu dari Ternak Uang. Dan tapi aku hope the best ya untuk mereka sekarang dan ke depannya. As simple as clash of personality aja sih. Gitu. Jadi it doesn't have anything to do with investor atau tech winter atau apapun. Sama lah ya, misalnya kalau kita punya pasangan hidup kan, kalau ini orang yang tepat, kita masalah atau badai, tornado apapun kita akan lalui gitu loh. Tapi kalau orang ini nggak cocok sama kita, ya masalah kecil atau simple pun mungkin kita nggak bisa dan nggak mau gitu loh untuk melalui. Jadi simple as clash of personality sih.
Okay.
Sebenarnya aku udah menyadari hal ini sejak awal, bahkan sebelum join gitu kan. Cuma aku selalu berpikir bahwa orang yang berbeda tuh kita bisa belajar banyak dari mereka dan sifatnya tuh complementary. Aku awalnya berharap itu gitu kan, itu idealnya lah. Kita beda dan kita bisa saling melengkapi, tapi ternyata perbedaan itu malah ini ya melelahkan gitu loh dan nggak berujung yang positif lah untuk kita semua. Jadi menurut aku sih tidak ada yang salah dari kita bertiga, maksudnya Raymond, Timothy, aku, kita do our best, cuma ya memang kurang cocok aja karakternya dan it's okay.
Okay.
Lesson learn-nya menurut aku banyak ya, tapi I'm so glad bahwasannya di saat aku di Ternak Uang itu aku nggak cuma punya Ternak Uang gitu, aku punya hal-hal lainnya, jadi aku punya pilihan lah ya, gitu sih. Ya mungkin itu dulu negatifnya ya, karena aku nggak bisa all out 100% di situ, put my focus. Tapi sekarang itu malah jadi kelebihan sih. Ya gimana kita melihat perspektifnya aja sih. Jadi untuk cewek gitu ya, yang mungkin lebih suka kepastian dan ada pilihan-pilihan dalam hidup, itu sih sangat membantu aku ya untuk ya go the days after Ternak Uang gitu.
I see. Pokoknya hope the best lah ya untuk Feli dan juga Ternak Uang pastinya. Oke, Fel, kita pengen ngobrol-ngobrol sebenarnya lebih ke gimana nih seorang Felicia Putri dalam mengatur komposisi investasi, keuangan. Nah mungkin pengaturan untuk proporsi investasinya tuh lebih atau seperti apa sih, Fel?
Tapi ini bukan untuk diikuti ya, karena setiap orang maksudnya kayak ya jangan-jangan diikuti plek-plek-plek gitu, takutnya malah nanti gak nyaman.
Karena profilnya Feli dengan profil Rivan atau profil teman-teman pasti beda semua.
Dan tujuan kita beda kan, profil risiko kita dan juga pengetahuan kita on some assets kan juga beda.
Betul.
Jadi base aku untuk membuat portofolio seperti sekarang tuh ya dari tujuan keuangan aku, dari profil risiko aku dan juga pengetahuan aku lah akan aset-aset itu gitu. Dan ini pasti berubah setiap, aku sih mungkin berubahnya biasa setiap tahun sih.
Oke, okay. Tapi berubahnya drastis atau
tergantung kondisi ya.
Oh, tergantung kondisi.
Tergantung kondisi, okay. Tapi ya harusnya kalau dari year to year, maksudnya tahun ke tahun itu kecil lah harusnya. Tapi kalau over 5 years mungkin bisa
berubah lumayan ya, banyak ya.
Ini pun setiap hari kan berubah-ubah sesuai dengan performance asetnya kan sebenarnya. Jadi sekarang aku tuh sekitar 40% tuh di reksadana obligasi. Misalnya. Itu yang paling gede ya. Total 45% di saham, tapi sahamnya setengah saham US, setengahnya saham Indonesia.
Oke, okay. Sorry tadi 40%
di reksadana obligasi.
Reksadana obligasi, terus 45
di saham
tapi dibagi dua nih ya.
Dua,
ada yang US, ada yang Indo ya. Oke.
Okay. Itu ya udah sisa 15%, ya, kan? Sisa 15%-nya itu mungkin sekitar 8-9% itu di kripto, NFT.
Oke.
Okay. Ya gitu. Sisanya tersebar di ada peer-to-peer, ada emas, ada US dollar, tapi ya dan cash, tapi itu porsinya kecil ya.
Oke, nah boleh di-share nggak ke teman-teman Vel, kenapa atau ada alasan tertentu nggak kenapa Veli komposisinya seperti itu tadi 40% di obligasi, 45% di saham dan 15% lainnya di kripto dan lain-lainnya, ada alasan tertentu nggak?
Banyak, tentunya ada banyak alasannya ya. Mungkin balik ke konteks sebagai, aku nggak tahu ya, mungkin cewek-cewek tuh kalau aku ngobrol ya sama teman-teman cewek tuh, kita tuh lebih suka yang mencari kepastian gitu loh. Okay. Karena ini juga satu pengalaman pas di ternak uang dulu ya. Kalau Korifan nih dikasih pilihan ya, mau dapat 100 juta per bulan sekarang, itu pilihan pertama ya, 100 juta per bulan sekarang, atau ya cuma 10 juta tapi 2 tahun lagi atau 5 tahun lagi kok bisa dapat say 20M gitu. Which one would you choose?
Kalau saya misalkan karena tahu nih, ya saya akan pilih yang kedua sebenarnya.
Oke, okay. Cowok akan pilih yang begitu.
Iya, yeah, kebanyakan.
Gak usah kaya sekarang, tapi kedepannya bisa kaya raya banget.
Iya.
Gitu. Dan aku pilih yang pertama.
Oke.
Okay. Gitu. Aku tipe-tipe orang yang ada uangnya sekarang ya, sekarang.
yang di depan mata.
Ya, cewek memang lebih suka mencari kepastian gitu ya. Dan aku sendiri juga bukan tipe orang yang aku harus punya uang 1T gitu, 10M tuh nggak sih buat aku.
Okay.
Kayak untuk misalnya kayak kalau udah sampai ke certain level menurut aku udah cukup, dan selebihnya apa yang bisa bikin aku puas tuh ya bukan uang. Kalau aku sih ngeliatnya gitu ya, aku nggak mau punya uang yang ya punya uang banyak mau, tapi aku nggak perlu loh sampai 500M 1T 10T gitu tuh nggak perlu.
Oke.
Okay. Gitu, jadi itu juga alasan aku kenapa membagi porsinya agak mirip ya 50-50 antara bonds dan juga equity. Gitu loh.
Oke. Okay, okay.
Kenapa ya? Bonds-nya itu kan sekitar 40%, 45% di equity gitu kan. Dan aku merasa juga cocok ya sama kondisi makroekonomi sekarang gitu kan. Cerita besarnya kan suku bunga peak ya.
Iya.
Yeah. Udah inflasi udah 3% tuh di US gitu kan. The only way to go untuk apa Fed rate atau suku bunga US ya pasti ke bawah gitu. Yeah. Naik dikit lah.
Paling cuma naik 2 kali lagi lah ya paling ya.
Iya, itu pun kalau ada gitu. Karena inflasi udah 3% menurut aku ya kayak... Kalau dia naikin lagi, mungkin resiko resesi malah makin gede, which is not good for the US economy juga, gitu kan. Jadi, menurut aku garis besarnya ke depan ya suku bunga pasti turun, dan semua bank sentral atau negara di dunia juga pasti ngikutin arahnya US, gitu kan. Kalau suku bunga turun ya pasti harga obligasi naik.
Iya kan berbanding terbalik ya, suku bunga turun, harga obligasi naik. Ya,
dan juga high risk assets juga pasti naik, gitu kan. Entah itu stock, kripto, ya reksadana saham, tapi mungkin lebih ke saham sama kripto ya yang naik banyak. Jadi anticipating for that trend sih
sebenarnya. Anticipating for the trend. Dan juga kalau dilihat juga sekarang kayak benar sih yang Veli tadi bilang, kayak risk asset kayak kripto kan juga udah mulai ya recovery, ya kan. Kemudian kemarin kan yang lagi cukup hangat Ripple. Ya kan. Kalau di saham juga, saham-saham yang second liner juga udah naik ya. Padahal indeksnya mungkin cuma naik 1-2%, tapi ada saham-saham yang naik lebih dari itu, 30%.
Seperti traksinya Korea. Okay. Baca aku.
I see. Nah, kalau misalkan di channel YouTube-nya Rifan Kurniawan kan memang majority banyakan kan saham nih.
Yeah.
Nah, kalau tadi kan kita udah bicara nih alokasi investasinya Veli secara overall. Nah, kalau di sahamnya kan tadi Veli ada share kurang lebih 45% yang terbagi jadi US dan Indonesia stock. Nah, kalau secara tipenya boleh di-share nggak ke teman-teman Vel? Veli lebih suka yang typical blue chip atau typical value stock atau growth stock, atau ada tipe tertentu yang Veli, wah, gue sukanya tipikal yang seperti ini nih.
Oke, okay. That comes from a long experience lah ya. Maksudnya ada waktu-waktu di mana growth stock lah yang seru gitu kan, ada tipe-tipe. Ya mungkin pada awalnya kita diajarin value investing dan value stock, kemudian kita move ke new economy dan lebih ke growth stock.
2021 tuh ya lagi ini.
Iya benar. Ya. Untuk aku kemudian belajar. Maksudnya walaupun aku udah belajar finance dari super awal 2011 pertama kali itu kan, itu udah belasan tahun yang lalu gitu kan. Sebenarnya belajar saham, tapi aku benar-benar baru menemukan ini loh yang mau aku lakukan, investasi yang mau aku commit untuk the whole my life tuh ya mungkin 2-3 tahun ini gitu, untuk belajar bahwa aduh udah lah, aku gak mau capek-capek lagi kayak liatin satu-satu sahamnya, laporan keuangannya segala macam. Ya udah fokus aja di core stock sih kalau aku sih gitu. Jadi kayak 1-2 saham aja. Tapi ini comes from a very long experience ya, dari aku juga pernah mengalami teman-teman yang mungkin kayak check outnya kayak e-commerce gitu ya. Jadi isinya banyak banget sahamnya, aku juga pernah di posisi itu. Gitu. Tapi untuk kemudian ya udah aku stick sama 1-2 saham aja dan udah nabung rutin aja setiap bulannya gitu. Karena iya aku suka market, aku suka capital market, lihat saham gitu ya, tapi aku lebih suka tuh do things outside of that. Aku lebih suka ngobrol sama orang, nggak cuma mantengin market, nggak cuma liatin laporan keuangan. Menurut aku ngobrol sama orang tuh lebih seru daripada liatin laporan keuangan. Jadi aku mau spend my time lebih banyak di situ.
Okay, jadi berarti lebih banyak di core stocknya ya tadi, dan lebih ke DCA atau lebih ke lamsam atau gimana nih kalau Feli?
Lebih ke DCA, kecuali kalau misalnya ada big event, misalnya tiba-tiba saham-saham ini drop lebih dari 10%, itu mungkin aku antar dari tempat lain untuk masukin ke situ gitu ya. Kayak gitu sih.
I see. Demikian pula dengan yang tadi, yang di obligasi juga sama, dicicil tiap bulan juga kan melihat ininya juga tuh. Misalkan suku bunga sekarang lagi tinggi dan kemungkinan turun, mungkin akan hajar lebih banyak, tapi pas kemarin baru mulai naik, aduh ntar dulu atau gimana, Fel?
Okay, aku udah selesai akumulasi sih.
Ada ya?
Tanda nama obligasi ya. Harusnya udah selesai gitu, karena udah banyak, maksudnya 40% lumayan banyak ya. Udah tinggal, ya udah turun aja harga obligasi naik, udah nanti aku bakal, ya mungkin tahun depan lah ya jual gitu kan. Terus sudah mungkin ya pindahin lebih banyak.
Bisa berubah lagi.
Ya akan berubah lagi, pasti akan berubah nih tahun depan gitu ya.
Karena mungkin sekarang kita lagi era suku bunga tinggi, tahun depan bisa jadi story-nya beda ya.
Iya.
Ini bisa jadi balik ke suku bunga rendah lagi, penyesuaiannya beda lagi, dan seterusnya ya.
Iya, itu mungkin bakal lebih ke yang high risk asset sekali ya kalau suku bunga udah rendah ya.
Tapi iya, kalau ngobrol-ngobrol soal kripto juga, itu kan ya nggak tahu sih. Iya, katanya ya, maksudkan kan.
Iya, iya.
Saya juga ngobrol nih dengan beberapa narsum sebelumnya. Iya, ada yang bilang bahwa ketika misalkan suku bunga nanti mulai turun, tingkat pengambilan risiko seseorang
pasti lebih tinggi,
akan lebih tinggi, dan pasti mungkin risk asset ya seperti salah satunya crypto juga akan naik gitu. Jadi mungkin Feli juga akan mengikuti tren itu juga atau gimana?
Ya sebenarnya kalau mau masuk crypto mah sekarang lah ya, iya kan? Apalagi tahun depan juga ada halving kan Bitcoin. Jadi kalau mau masuk crypto mah sekarang. Okay. Menurut aku iya aku ngerti kripto, cuma aku lebih ngerti saham sama obligasi gitu loh. Okay. Jadi ya aku punya kripto dan ya 7-8% menurut aku lumayan banyak gitu ya. Jadi aku gak akan, ya gak ada yang tahu lah ya misalnya kedepannya gimana gitu kan. Jadi that's the portion yang aku lumayan comfortable gitu dan...
Okay. Vel, tadi kan Feli udah sharing ya tentang asset allocation ya kan. Nah cuman mungkin teman-teman investor di sini ada yang apa ya, mungkin lagi di fase wealth accumulation nih. Jadi artinya mungkin aset investasinya belum terlalu besar tapi lagi menuju ke sana.
Okay.
Nah bisa di-share nggak kalau tips-tips dari Feli sendiri nih ya, untuk supaya teman-teman bisa ya menambah source of income-nya tuh, ada tips-tips tertentu nggak sih dari Feli?
Okay. Kita juga mungkin masih tahu lah.
Semua ini masih lah ya.
Semua masih lah ya, given that our age.
Yeah.
Lebih muda kan kok. Menurut aku, siapapun ya, walaupun pekerjaannya adalah trader atau investor, tetap perlu untuk wealth accumulation ya. Karena kalau dalam investasi, menurut aku ada 3 variabel yang penting. Modal, waktu, sama return.
Modal, waktu, dan return.
Modal, waktu, sama return. Kalau kita, mungkin pas awal-awal kita mulai kan kita nggak punya modal lah ya. Dan kita juga nggak ngerti nih gimana cara cari investasi yang returnnya gede gitu. Ya naikin faktor yang ketiga, waktu invest semudah mungkin. Tapi kalau kita udah mulai gitu kan, ya carilah ilmu untuk kita bisa dapat return yang lebih tinggi, dan carilah uang tambahan gitu dari berbagai macam sumber untuk naikin modal, untuk kemudian tiga-tiganya lari berbarengan pasti lebih cepat dong untuk mencapai tujuan kita gitu. Betul. Kan jadi perhatikan tiga variabel itu aja, modal, waktu, sama return.
Modal, waktu, return.
Return
ya. Jadi kalau misalkan tadi modalnya ya belum, maksudnya masih menuju, masih dipupuk ya kan, masih ada faktor yang tadi dua lagi, yaitu return sama
atau waktu. Waktu. Invest mudah mungkin atau cari ilmu sebanyak-banyaknya untuk bisa lihat lah ya trennya dan naikin return-nya.
Ya, kayak learning curve-nya mungkin begini kali ya.
Iya, benar. Bahkan sampai sekarang aku juga masih ini ya, nambahin modalnya ya biar semuanya jauh lebih cepat gitu. Betul. Dan gimana caranya nambah modal? Kalau kita lihat apa, mungkin yang paling gampang diingat tuh Robert Kiyosaki punya cash flow quadrant kali ya. Ada employee, bisa kerja, tetap lanjutkan aja kerjanya, bisa bikin bisnis, investor ataupun self-employed. Kan yang waktu aku lakuin waktu itu, investor udah pastilah ya. Gitu kan, tapi kan modalnya dikit ya, harus lebih cepat, gimana caranya tetap kerja. Yes. Dan juga self-employed, which is sebagai content creator.
I see.
Dan untuk teman-teman di luar sana ya, mungkin untuk mempersimpel tuh biasa aku juga suka jelasin kita bisa nambah income secara vertikal ataupun secara horizontal.
Oh, gimana tuh?
Misalnya nih, kalau teman-teman lagi kerja di kantor gitu kan, the best way menurut aku adalah at the end of the day vertikal ke dalam gitu. Punya skill yang sama, tapi gimana kita bisa dibayar lebih tinggi gitu.
Okay.
Kantor, tapi gimana berarti gaji kita naik dong, okay. Naik jabatan segala macam. Okay. Tapi kalau kita freelance, kalau kita nge-MC, sekali nge-MC 200 ribu, gimana caranya kita bisa masuk ke market-market yang bisa mau bayar kita 500 ribu.
Lebih tinggi lagi.
Lebih tinggi. Jadi satu skill yang sama, tapi gimana caranya kita improve value kita biar dibayar lebih mahal sama orang lain.
Okay.
Itu yang ideal. Orang harus seperti itu gitu kan. Tapi itu prosesnya panjang. Jadi boleh lah sambil nambah-nambah ke samping atau horizontal. Kalau kita ngantor, boleh juga kalau pulang kantor kita sambil ngojol. Atau weekend kita jadi EO atau WO gitu. Jadi cari tambahan-tambahan ke samping gitu yang di luar skill yang kita punya. Tapi kan maksudnya waktu kita terbatas ya, 24 jam. Kalau kita nambah income ke samping terus, ya waktu kita
habis.
Waktu kita habis gitu. Jadi ya enggak apa-apa short term-nya seperti itu, tapi yang penting over long term gimana caranya skill kita improve untuk kita dibayar lebih mahal sama orang untuk skill yang, untuk skill, waktu yang dan kerjaan yang sama.
Oke, berarti bisa mendalam atau vertikal tadi ya dengan ya mungkin gimana cara supaya skill kita bisa dibayar lebih mahal, atau kita bisa juga horizontal.
Yeah.
Ya gimana caranya supaya kita bisa ya mendapatkan stream of income yang lain gitu ya. Yeah. Oke. Okay. Vel, mungkin gue nggak tahu nih kalau ini apa namanya, Veli pernah sharing atau enggak. Nah, kalau Veli sendiri saat ini juga punya real bisnis kah, atau ada lagi mau membangun sebuah bisnis atau gimana, mungkin boleh di-spill nggak?
Real bisnis tuh maksudnya ya ada apanya nih ya? Definisi real bisnis?
Maksudnya kan kalau misalkan content creating itu kan memang kita aset yang digital asset, ya
asset,
kan?
Yep.
Kemudian kalau apa namanya, ya tadi kan mungkin Veli sempat di TU itu kan juga real bisnis, tapi kan mungkin sekarang udah nggak di sana. Tapi di luar itu ada nggak bisnis-bisnis lain gitu?
Oke, okay. Ya. Jadi aku tuh dari dulu ya, sama teman-teman sama yang lain juga aku bilang aku tuh nggak suka bisnis kok.
Oke. Okay.
Pada awal-awalnya aku udah tahu aku mau profesional 15 tahun di capital market untuk kemudian do another thing lah.
Yeah.
Tapi bisnis is never in my plan.
Alright.
Gitu, jadi aku emang nggak suka bisnis.
Oke. Okay.
Tapi ternak uang, maksudnya walaupun itu bisnis,
yeah,
cuma ya itu agak terjebak dan satu pembelajaran juga lah.
Oke. Okay.
Aku tuh ultimate dreamnya lebih mau ke government kok.
Government, oke, okay, gimana tuh?
Ya government ada banyak kayak legislatif, eksekutif dan lain sebagainya. Dan whatever I'm doing right now adalah arahnya menuju ke sana sih. Okay. Gitu, walaupun maksudnya I think it's too early untuk masuk partai segala macam. Aku nggak mau masuk partai di yang maksudnya mungkin masuk juga sekarang levelnya menengah gitu kan, okay. Which is bakal struggle juga buat naik ke atas. Mungkin satu podcast yang satu interview lah ya yang waktu itu sangat mengubah mindset aku yang untuk gak suka bisnis adalah, jadi waktu itu Mbak Najwa Shihab tuh interview sama Mas Agus. Waktu itu lagi Pilgub DKI 2017-18 gitu. Ditanya lah, Mbak Najwa nanya, Mas Agus mau jadi gubernur, paling udah pernah mimpin berapa orang paling banyak? Dan dia jawab, satu batalion atau berapa lah, yang intinya 20 orang gitu. Dan interview itu lumayan viral gitu ya, dan aku juga dengar yang mau mimpin orang sebanyak Jakarta tapi quote unquote cuma pernah memimpin 20 orang. Di situ aku kayak, oh iya ya, kalau kita mau memimpin banyak orang, yang kita harus mulai dari langkah-langkah kecil gitu. Itu juga yang membuat aku memutuskan untuk aku mau belajar nih di Tenak Uang gitu kan. Ya, pretty much like that. Jadi jadi I'm not into business. Bukan sesuatu yang aku suka juga. Just fine. Menurut aku masih banyak sumber income lain selain business. Dan yang penting harus milih lah yang sejalur, yang on track ke ultimate dream kita.
Okay. Nah, tadi sebenarnya mau nanya itu sih di pertanyaan terpisah. Sebenarnya kalau bicara Feli, pasti di usia yang masih relatif muda udah punya banyak hal. Tapi kalau misalkan Feli di 5 tahun yang akan datang atau mungkin di 10 tahun yang akan datang, apa sih mimpi-mimpi besar Feli? Tadi mungkin udah sempat di-mention juga soal into the government. Tapi mungkin ada nggak mimpi-mimpi Feli yang lain yang pengen diraih mungkin, I don't know, 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang?
I think being part of government itu salah satu mimpi terbesar aku sih.
I see.
Dan yeah, whatever I'm doing right now untuk memenuhi kualifikasi ke sana. Itu ya walaupun tidak dalam waktu 3 tahun. Ya waktu itu sih aku mikirnya 15 tahun ya di capital market dan keluar di usia 35 gitu. Yes. Untuk pastinya eksekutif, entah itu di daerah aku balik ke Pontianak atau I don't know nasional. Jadi aku akan melihat kemana air membawa aja. Gitu, tapi apapun yang aku lakuin sekarang, misalnya nih satu kejadian yang juga sangat membuka pikiran aku waktu itu adalah again ya Pilgub Jakarta yang waktu itu orang sangat radikal ya.
Yes.
Di situ aku kayak gila ya, ini orang-orang tuh perutnya belum penuh, pikirannya nggak penuh, hatinya nggak penuh gitu. That's why dia melakukan hal ya, dibayar nasi bungkus atau dibayar berapa aja dia mau melakukan itu karena dia tidak selesai dengan dirinya sendiri gitu loh. Dan sempat juga waktu itu banyak kan yang bilang, kita nggak makan aspal gitu, kenapa bangun tol banyak banget, kita lebih butuh harga-harga makanan murah. Yeah. Tapi kan kita bangun aspal juga lower down the food prices gitu kan. Yeah. Yeah. Tapi orang nggak mengerti konsep distribusi dan infrastruktur seperti itu. Dan yang aku lakuin sekarang, aku sangat berharap ya kita butuh otak, hati, dan perut kita penuh. Dan apa yang aku lakuin sekarang semoga bisa bantu orang penuh lah perutnya gitu ya. Kalau pikiran, it's even better. Yang penting gimana caranya kita bisa financially secure, selesai dengan diri kita sendiri. Ketika kita selesai dengan diri kita sendiri, menurut aku disitulah kita bisa mikir sesuatu yang lebih besar. Yeah. Gitu. Kita bisa mikir nih, oh kita butuh infrastruktur, kita butuh bantu nih, cross-subsidi lah, kita bayar BPJS walaupun kita nggak butuh, tapi kan itu cross-subsidi untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan ini kita bisa mikir sesuatu yang lebih besar daripada diri kita. Itu bisa terjadi kalau kita udah selesai dengan diri kita sendiri.
Okay. Dan di video Feli sempat nonton juga pengen bangun lapangan basket. Itu gimana tuh Mel?
Itu plan yang aku pending lah karena satu dan lain hal. Iya, aku sih kalau mau bikin sesuatu, papaku kan udah meninggal, tapi dia tuh orangnya suka charity banget gitu. Tapi yang aku gak suka dari papaku tuh dia tuh gimana ya, kayak dia ini butuh nih tapi dia kasih uangnya untuk orang lain gitu. Ya baik sih, cuma menurut aku ada baiknya kita balance gitu ya. Karena kalau kita, maksudnya kita lebih baik, kita lebih sejahtera, kan kita bisa bantu lebih banyak orang ya. Gitu, jadi menurut aku sih jangan kasih apa yang harusnya kita butuhkan, tapi ke orang lain.
Yeah, kita dulu ya setidaknya.
Iya, selamatkan diri kita sendiri dulu, gak usah sampai kita sampai kaya raya sih. Cuma at least kita sejahtera lah, gitu kan, baru bantu orang lain. Dan itu konsep charity yang aku gak suka dari aku gitu, aku mau charity yang ya intinya kita charity nggak berharap ada profit segala macam, tapi pokoknya hal itu bisa bergulung sendiri loh, bisa self sustain gitu, dan nggak harus selalu bergantung sama suntikan uang ataupun donasi ataupun apa, dia bisa self sustain. Itu konsep charity yang ya mungkin belum sekarang gitu ya, mungkin di waktunya nanti.
Keren banget Fel, keren ya, mudah-mudahan yang Feli impikan bisa terwujud lah ya nanti.
Amin.
Ya.
Amin. Thank you, Go.
Well, ini dari tadi udah banyak banget yang di-sharingkan. Saya juga yakin teman-teman investor juga banyak nih dapat inspirasi dari Feli. Nah, mungkin sebelum kita close, ada apa ya, closing statement atau mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman investor di rumah atau ada unek-unek yang pengen Feli keluarkan. Apapun, silakan Feli.
Alright, satu pesan yang mungkin aku selalu sampaikan ya di berbagai kesempatan itu adalah kita semua punya akses informasi yang sama gitu loh. Kalau kita mau lihat YouTube dan kita mau, maksudnya zaman sekarang kita tuh bukan kekurangan informasi tapi kelebihan informasi. Gimana caranya kita bisa memfilter? informasinya udah ada, sekarang gimana caranya kita bisa yang membedakan kita semua, kan semua informasinya sama nih. Yeah. Yang membedakan kenapa ada yang sukses, kenapa ada yang belum, kenapa ada yang cuma selalu nyalain privilege dan something like that. Action yang kita lakuin kan terhadap informasi yang kita dapat itu. Jadi jangan lupa untuk setelah nonton ini, perbaiki portfolio investasinya, milih yang sesuai dengan tujuan keuangan dan juga profil risiko. Jadi jangan lupa untuk take action gitu.
Take action.
Kalau udah mulai, udah take action, pasti karena aku yakin teman-teman investor banyak yang udah take action sih.
Yeah.
Jangan lupa untuk konsisten.
Konsisten gitu. Ya itu yang kadang ya ada yang konsisten, ada yang nggak konsisten ya.
Karena dalam investasi itu sebenarnya kita sabar aja nggak sih?
Yes, yes,
dan
yes.
Bisa manage emosi kita, sabar aja kuncinya. Aku rasa time will reveal lah ya who the true winner is. Dan di take action, jangan lupa untuk konsisten. Dan kalau udah melakukan itu semua, jangan lupa untuk racunin nih teman-teman yang lain. Kan kita udah dengar banyak kabar baik lah ya. Jangan lupa untuk menyebarkan kabar baik ini ke orang-orang yang membutuhkan sih.
Oke, luar biasa. Thank you banget, Vel, untuk sharing-sharingnya, untuk motivasinya juga buat teman-teman di rumah ya, buat teman-teman ya. Semoga bisa mendapatkan banyak manfaat ya, banyak insight dari podcast dengan Veli di episode kali ini ya. Kalau misalkan teman-teman pengen keep in touch dengan Veli ya, pasti udah banyak yang tahu lah ya. Teman-teman bisa mampir ke Instagram, ke YouTube, ke TikTok Veli, ya nanti juga akun-akunnya Veli nanti ditaruh juga di kolom deskripsi buat yang follow, buat yang belum follow nanti bisa follow Veli juga. Oke, sekali lagi thank you ya Vel, udah banyak sharing dalam studio ya, dan buat teman-teman thank you juga udah menyaksikan ya. Mungkin kita akhiri dulu podcast hari ini. Kalau kamu suka juga jangan lupa untuk klik like, subscribe, share ya, supaya manfaat dari podcast ini bisa semakin banyak orang yang terbantu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Oke, sampai ketemu lagi di Money Discussion berikutnya. Bye-bye.
Bye.
Thank you, man.
Thank you, ya, Pak Rifan.